Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bun găsit la emisiunea Vieți Transformate de astăzi, împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și invitata noastră de astăzi, Marinela Toma, 27 de ani, educatoare. Marinela, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Ce ne poți spune despre viața ta? Care sunt cele mai frumoase amintiri din viața ta de până acum?
Păi, aș putea să spun că de la 18 ani spre 27 vârsta pe care o am, ar fi cele mai frumoase amintiri pe care le-aș avea. Copilăria n-a fost prea minunată din cauza multor lipsuri și dorințelor poate neîmplinite, dar la 18 ani totul, sau aproape totul, a revenit la o viață deplină.
Ce ți-ai fi dorit cel mai mult în copilărie?
Deci,
o bicicletă, o trotinetă?
Nu, visam să devin o gimnastă, să ajung olimpică sau să dansez la un dans sportiv. Deci era dansul de societate. Era o pasiune, pot să zic, până pe la 16-17 ani.
Și ai făcut ceva de mersul pentru asta? Să ajungi o gimnastă renumită?
Nu.
La școală sportivă?
Nu, pentru că s-a dovedit că aș fi fost bolnavă de inimă. Doctorii mi-au dat un diagnostic, malformație din naștere și deci nu se putea prin medicamente, prin intervenții chirurgicale. Deci nu aveam voie să fac niciun fel de efort. Și am avut scutirea medicală până pe la 14 ani.
Și e o problemă gravă?
În copilărie nu mi-am dat seama cât este de gravă, pentru că fiind copil nu prea gândești matur în domeniul bolii. Mai făceam sport fără să știe părinții, pentru că îmi plăcea foarte mult. Dar la 14 ani, când am mers la medic, am auzit, fără ca mama să știe, doctorița i-a spus că este un pericol foarte mare din cauza efortului pe care l-am făcut și din cauza stării de supărare sau întristare, pentru că mama era foarte dură, ca să învăț bine. Deci, luam și bătaie și pedepse și sufeream foarte mult și asta l-a agravat cât de cât și a spus că este foarte periculos și că ea nu îmi dă o șansă prea mare la 14 ani. Și auzind acest lucru din altă antecameră, m-am speriat foarte tare și a fost prima dată în viață când m-am gândit că dacă mor, ajung în rai sau în iad.
Știai ceva despre rai sau despre iad până atunci?
Nu, absolut nimic. Deci mergeam la biserică câteodată când mă ducea mama, dar nu-mi plăcea, pot să spun. Mi se părea totul foarte rece, sinistru când intram în biserică. Știam că este foarte bine să faci unele lucruri, dar nu știam de ce, nu știam care sunt urmările. O făceam ca așa se spunea.
Cum ai renunțat? Ce s-a întâmplat din acel moment la 14 ani când erai cu mama ta la medic și ai auzit din antecameră că s-ar putea să ai probleme mari și te-ai gândit unde vei fi, în rai sau în iad? Ce a însemnat întrebarea aia pentru tine? Ce direcție ai urmat de atunci încolo?
Atunci m-am gândit foarte mult și căutam un răspuns ce să fac să fiu în rai. Deci cu toate că eram un copil și majoritatea lumii spune că fiind copil nu ai păcate, nu ai făcut mare lucru, nu mă simțeam în siguranță, nu și eram sigură că eu voi merge în rai. Și am ajuns în spital internată 2 săptămâni, acolo am fost foarte, gândeam tot timpul, stăteam singură, m-am retras și nu mai comunicam cu cei din jurul meu și m-am obsedat gândul că dacă voi muri, unde voi ajunge? Deci nu mi-era frică atât de moarte, ci de faptul ce era după. Și Bineînțeles, am continuat, m-am dus acasă, acasă mama s-a purtat mai frumos, nemai obligându-mă să învăț foarte mult, nemai certându-mă pentru că știa riscul și o găseam de multe ori că plângea pentru mine. Îmi părea rău, dar nu arătam niciodată că eu știu adevărul ca să nu-mi întristez mai tare. Dar mă gândeam tot timpul ce-i de făcut și am căutat prin casă o Biblie. Deci asta știam că este bine să citești în Biblie, auziam, dar nu știam de ce este bine, că o să ai noroc în ziua următoare, că o să se întâmple ceva miraculos. Eram foarte derutată și am găsit în casă un vechi testament, foarte, foarte vechi, de la bunicii mei. Și citeam în fiecare zi pe ascuns, dar nu înțelegeam absolut nimic, își putea să spun, dar citeam pentru că aveam așa, găseam o speranță acolo.
Ți-ai fi dorit ajutorul lui Dumnezeu?
Da, mai foarte mult.
Ai văzut că, din punct de vedere omenesc, medicii nu mai pot face nimic?
Da, deci îmi doream foarte mult că Dumnezeu să intervină, dar nu știam nici măcar să mă rog, spuneam Tatăl nostru de 1000 de ori pe zi, cred că ca să pot să rezolv problema, dar deci am mers așa cam până pe la 17 ani, am urmat școala. În școală pot să spun că na, eram normală, deci mă comportam cu colegii mei, nu prea eram lăsată la cheful, la discoteci, nu mergeam niciodată pentru că nu mă lăsau părinții. Fiind o vârstă foarte fragedă, pe la 16 ani am început să mă lase la zile onomastice în vecini. Bineînțeles că era pasionată să dansez, deci dacă mă duceam la un chef, nu stăteam pe scaun nici măcar un minut. Și asta era o pasiune de care spunea la toată lumea că nu o să renunț niciodată, pentru că n-am ajuns să fac o școală de dans sportiv, dansul modern, cât de cât se asemăna și îmi făcea o mare plăcere, pot să spun. Și am continuat așa să mă consolez cu prietenii, prietenele care erau în jurul meu, să nu fiu singură. Pentru că mă gândeam din nou la același lucru, dacă se va întâmpla. Și medicamente nu am mai avut, deci foarte puține am luat și nu aveau niciun efect. Și atunci, deci singurul tratament era să nu mă enervez, să nu fiu tristă dintr-un anumit motiv, să nu plâng. Deci ăsta era un remediu, să-l zice.
Cum împaci lucrurile astea acum, fiind educatoare și cu siguranță ai probleme cu copiii sau cu colectivul sau cu cei cu care vii în contact? Cum reușești să rămâi tot timpul plină de bucurie?
Da, pentru că la 17 ani, când am ajuns în biserică, o vecină m-a dus, mi-a făcut o invitație în biserică. Am mers în biserică Elim din Timișoara, biserică pentecostală fiind. După rugăciune s-a citit din Biblie. Deci asta m-a făcut să mă simt aproape, pentru că citisem și eu. Și am văzut că se practică un lucru bun, considerat de mine. Pe urmă, cântările și poeziile așa m-au făcut să plâng, să mă simt departe de Dumnezeu și să simt nevoia să îl am. Îi vedeam pe toți din jurul meu foarte superiori, îi vedeam că ei sunt altfel decât mine. Îi vedeam cum se roagă și îmi doream foarte mult să fiu și eu ca ei, dar nu știam cum să ajung așa. Și cel mai mult îmi plăceau predicile. Faptul că se explica cuvântul lui Dumnezeu și îți spunea concret ce să faci. Și atunci mi-am dat seama că este exact ce eu căutam. Deci era răspunsul la întrebările mele. Și am mers de mai multe ori, dar bineînțeles că nu renunțasem și la zilele onomastice și chefurile pe care le mergeam în vecini sau neamuri. Dar ceva îmi spunea că nu este bine. Deci conștiința mea îmi spunea că trebuie să aleg. Și nu puteam. Deci când eram în biserică, primeam cuvântul, parcă mi-era foame și mâncam în momentul acela. Dar când ieșeam, eram aceeași persoană și vecina mea îmi spunea în fiecare zi, vezi că dacă te pocăiești, nu mai e voie să te uiți la televizor, să asculți muzică, să... Deci mi-a dat o listă de nu ai voie și eu când am auzit toate lucrurile astea că trebuie să fac, am zis că eu nu pot să fiu așa. Deci nu pot să renunț să dansez, nu pot. Eram, deja aveam în cap așa o disperare că nu voi putea să renunț la toate practicile care le aveam și la școală, să merg la bancheturi, să merg în oraș la filme, să merg să mă distrez cu ei. Cu toate că aveam reține, nu înjuram, nu mă comportam vulgar, pot să spun, nu mă îmbrăcam indecent, dar participam la glumele lor, îmi făceau plăcere, pur și simplu. Și mergeam la biserică, dar tot timpul auzeam pe vecina mea spunându-mi, n-ai voie. Și deja ziceam, Doamne Dumnezeule, chiar așa trebuie deodată să renunț. Deci ea primise și ea de curând credința sau a mers la biserică nu de mult și așa a înțeles ea. Și ea vrea să mă ajute, dar în felul ei. Și mama a început să opus, că nu avem timp, că avem treabă, că nu te mai duc, așa. Și am început, bineînțeles, având o prietenă foarte bună la școală, să mă invite la discotecă, având prietenul acolo. N-am mers niciodată, eram foarte curioasă să văd ce se întâmplă acolo. Păi nu m-a lăsat și am zis mamei că merg la discotecă, că merg la biserică, pardon. Și eu, bineînțeles, că mersesem la discotecă. Seara mama m-a întrebat, în fiecare seară avea obiceiul să mă întrebe joia sau duminica. Cum a fost? Cine a predicat? Am început să mint, bineînțeles, ce a fost din urmă. Dar după ce îi spusese minciuna, s-a întâmplat de două ori, seara plângeam de ce am făcut asta, dar totuși nu mă puteam ține să nu merg să dansez. Eram pasionată de acest lucru și plângeam și mi-era ciudă pe mine însumi că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Și pe urmă Dumnezeu mi-a vorbit. Deci într-o rugăciune am obiceiul seara să mă rog după ce toată lumea se culcă și este liniște. Dumnezeu mi-a vorbit în conștiința mea și mi-a spus, trebuie să alegi ori cu mine, ori pe calea mea cea dreaptă, ori pe cealaltă. Eu te aștept. Deci astea au fost cuvintele care mi-au răsunat clar în conștiința mea și am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus. Și atunci am spus, gata, nu mai pot, trebuie să renunț. Dar asta s-a întâmplat în timp, asta a fost nașterea din nou, care a revenit după mersul meu la biserică și ascultarea cuvântului. Și eu foarte puțin am participat, pot să spun, la nașterea mea din nou. Eu doar m-am rugat, Doamne, schimbă-mi plăcerile. Deci, fă Tu să nu mai îmi placă lucrurile care nu sunt după voia Ta. Și pot să spun că numai Dumnezeu a făcut să nu mai îmi placă să mă duc în discoteci, să nu mai îmi placă anturajul necreștin, să nu mai îmi placă lucrurile care sunt un păcat.
Care a fost momentul clar al întâlnirii tale cu Dumnezeu? Atunci, în seara aceea, când Dumnezeu ți-a vorbit în conștiința ta că trebuie să alegi calea Lui sau calea lumii?
Am fost la biserică, ascultam, deci eram conștientă că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, să fac pasul acesta. Dar momentul clar a fost când Dumnezeu mi-a vorbit mie personal. Și nu după mult timp, la Biserica Elim, a venit un grup de tineri creștini. Și pot să spun că invidiam, sau nu știu dacă asta ar fi cuvântul potrivit, cum
se rugau. Da,
din America au fost. Se rugau. Deci știau și românești, erau probabil din România, plecați în America, nu mai știu exact. Și cum se rugau și cum îl prosleveau pe Dumnezeu. Și în seara aceea era studiu biblic, țin minte, erau mai mulți numai tineret și s-au rugat pentru bolnavi. Și la început n-am vrut să merg în față, mi-era așa puțin rușine că să știe lumea din jur că eu am ceva, dar până la urmă m-am dus și am zis, ceva îmi spunea, du-te în față. M-am dus și țin minte că...
Nu ți era teamă că te vede mama ta, pentru că tu nu te-ai arătat mamei tale că știai că ai o problemă gravă.
Nu, pentru că ea nu era în biserică atunci. Era în studiu biblic și ea nu era. Și ea nu mergea în biserică deocamdată. Și atunci am îngenunchiat și știu că unul dintre tineri a pus mâna peste mine și s-a rugat. Deci nu mai știu ce s-a rugat exact, dar am simțit vindecarea care s-a produs în corpul meu la rugăciunea lui. Asta, bineînțeles, că n-a fost numai o simțire, pentru că s-a adevărit că am mers pe urmă la medic, la control. Și doctorița s-a mirat și a spus că ceva s-a întâmplat, că nu mai am absolut nimic, pot să fac sport, pot să merg la... În liceu am făcut educație fizică și pot să mă comport normal, deci totul a devenit normal. Nu știa cum, dar mie mi-era teamă să-i spun ce s-a întâmplat, pentru că mă desconsidera sau mă considera că nu sunt la minte întreagă. Și n-am spus nimic, bineînțeles. Am ajuns acasă și am spus doar mamei, care s-a bucurat foarte mult.
Deci până atunci ai fost scutită de la sport,
da,
aveai scutire, analizele medicale erau clare,
da.
Și după momentul când tinerii aceia la întâlnirea de studiu biblic s-au rugat pentru tine, da, pentru sănătatea ta, ai început să faci și sport la școală,
da. Da.
Analizele toate au ieșit bune.
Da.
Extraordinar. Dumnezeu să fie slăvit pentru minunile care le face în, care le face încă.
Da,
pentru că Dumnezeu
face.
Este același.
Da. Într-adevăr. Și atunci mama auzind de fapt minunea, la invitația mea insistentă a început să vină la biserică. Și nu după mult timp și ea l-a primit pe Iisus și pe fratele meu l-am dus ca să vadă mai întâi. I-am spus, vino să vezi cum este, să auzi. Și bineînțeles și el s-a întors, mai puțin tatăl meu.
Ce au zis cei din jurul tău când le-ai spus că vrei să te pocăiești?
Deci, în primul rând, nu mi-au mai fost prieteni, pentru că m-au desconsiderat pentru că fac acest pas. În primul rând, la școală, au început să-și bată joc, să mă desconsidere, să mă strige pocăita, să... Și am suferit foarte mult, pot să spun, mergeam acasă și plângeam și îmi ziceam, Doamne, mi-am pierdut toți prietenii, poate din cauza ta, poate din cauza... că nu mai sunt ca ei și nu mai pot să accept ceea ce fac ei, dar ce să fac? Trebuie să rezist. Deci mă impulsionam pe mine însumi și am zis, nu e nimic, asta este. Deci stăteam mai mult în casă, nu mai ieșeam. Mă simțeam singură, într-adevăr, dar asta n-a durat prea mult timp. Am mers la biserica Alim la început foarte singură, nimeni nu m-a întrebat nimic, nu mă saluta, nimeni nu cunoșteam pe nimeni, foarte greu mi-a fost. Pe urmă s-a anunțat la Elim că se face catecheză pentru cei care vor să facă botezul. Eu mă hotărâsem să fac pasul, să fac totul până la capăt și să fac botezul, de aceea m-am dus la catecheză. La catecheză au fost niște lideri spirituali puși de conducere să învețe primii pași sau despre ce ar fi vorba sau să explice mai clar tot ce se întâmplă, ce este credința, ca omul să nu se ducă fără să știe pe un drum. Și acolo ne-am cunoscut pe acest... Deci mi-am dorit foarte mult, nu știu, am văzut pe fața lui ceva deosebit, unui lider spiritual, Liviu Radeș, care... Eu m-am rugat și am zis, Doamne, dacă nu o să cad în grupă la el, eu nu mai vin la biserică la catecheză. Și s-au strâns bilete și s-au făcut și s-au tras asol să nu se supere nimeni. Și fiecare și-a format o grupă. Și bineînțeles că tot Dumnezeu a făcut să fiu la el în grupă. Și de acolo a pornit, el și-a a format acest grup, grupul Amin, în care eu am crescut spiritual foarte mult. Liviu Radeș fiind pentru mine un mic păstor, așa demn de urmat, pot să spun, pentru că nu cunoșteam prea multe despre Iisus și îl vedeam pe Iisus în el. Și asta pentru mine a fost, fiind un exemplu real, m-a ajutat foarte mult.
În cadrul emisiunii Vieți Transformate, cred că ești a treia sau a patra, nu mi-amintesc exact, care spune aceleași lucruri frumoase despre Liviu Radeș și despre grupul Amin. Spune câteva cuvinte de ce se întâmplă acolo.
Deci noi sâmbătă ne adunam cam de la ora 3.
Câți erați?
La început 10-12, pe urmă am ajuns și 40, am ajuns și 50. Am devenit și 30, deci în funcție...
O mică biserică.
Da, da. Și la mine acasă de multe ori se putea să se organizeze întâlnirea sau la alții care acceptau și aveau posibilități și ne întâlneam sâmbăta și primul lucru care făceam era ne rugam. Deci era timpul de rugăciune, apoi timpul de când laudă și închinare, deci îl lăudam pe Dumnezeu, apoi... urma Liviu să ne spună îndemnul sau să... din Biblie, deci un fel de mică predică sau învățătură. Și noi puneam întrebări. Deci învățam împreună sau puteam și noi să spunem experiențe din viața noastră, deci să ne învățăm unii pe ceilalți și să clarificăm ce nu era clar.
Spuneai că ți era frică de moarte. Totul a început cu frica de moarte. Acum mai... ai frică de moarte?
Nu. Aș putea să zic că și la servici și așa, pe unde merg, toată lumea se sperie de catastrofele care se întâmplă sau de ziua de mâine. Nu, nu, absolut deloc. Sunt sigură că sunt al lui Iisus.
Și ce înseamnă asta?
Adică dacă voi muri, voi fi cu El.
Sau... probabil că dacă oamenii și-ar putea înfrânge frica de moarte, viețile multora ar fi mult mai libere și mult mai pline de semnificație. Dar nu prin, eu știu, prin tot felul de meditații, de tot felul, sau prin autoamăgire, sau prin autosugestie, sau prin autoînșelare, ci să ne învingem frica de moarte prin ceea ce spuneai tu, prin faptul că suntem al lui Iisus Hristos.
Da, și am citit și despre yoga, am vrut să cunosc, să știu, și despre mormoni și despre mai multe religii, să văd cam ce spune fiecare. Și mi-am dat seama că Biblia este singura carte adevărată.
Iisus Hristos este Cel care spune ucenicilor săi: mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ceilalți mari întemeitori de religii pur și simplu i-au lăsat pe ucenicilor de izbeliște. Au spus ucenicilor: vă descurcați. Ce am putut, v-am spus, în rest vă descurcați. Pe când Iisus Hristos spune: nu, eu am venit, am murit pentru voi, v-am pregătit un loc, știu clar ce am făcut și vă spun și vouă. Pentru ca să n-aveți frică de moarte, să n-aveți frică de ce urmează, să n-aveți frică de cei care vă pot prigoni din cauza că sunteți creștini și că urmați pe Hristos, că vreți să-L urmați pe Hristos în trăirea voastră de zi cu zi.
Revenind la ce vreau să spun, la botezul pe care vreau să-l fac, am început să învăț foarte multe și eram conștientă că trebuie să fac acest pas, dar în clasa 12 la 18 ani, bineînțeles că era faimosul banchet de sfârșit și toată lumea era obligat să meargă. Atunci, ca să nu se supere nimeni, am plătit, bineînțeles, ca să nu las o pagubă, cum s-ar zice, în școală, și să nu se supere profesorii, dar nu m-am dus, bineînțeles, pentru că știam ce vreau să fac. Dar bineînțeles că am avut din nou venit îndoiele asupra în mintea mea, oare într-adevăr este bine ce vreau să fac, să fac acest botez sau nu?
Da, chiar, este bine să renunți la petreceri, la banchete, la toate lucrurile de care te poți bucura în viață?
Acum nu mai bucur de ele și eu zic că merită. Și...
ai altele, probabil.
Da, da. Și am avut un vis pe care prin acest vis Dumnezeu mi-a dat o siguranță mai mare că trebuie, într-adevăr, să fac botezul. Deci, nu știu, era chiar la prânz. De obicei nu țin minte visurile, nu. Foarte, foarte rar, și dar acela nu l-am putut să-l uit nici astăzi, pot să spun. Și mi-este real și numai să mă gândesc. Era într-o câmpie foarte frumoasă și toți erau mulți oameni, dar toți erau îmbrăcați foarte frumos. Deci era altă epocă, s-ar zice, dar erau în haine albe și eu eram singura care nu eram. Și mă tot uitam, nu vorbea nimeni cu mine și mă simțeam singură și mă tot uitam la hainele mele și încercam să intru în discuție cu acei oameni, dar nimeni nu mă asculta, deci ei vorbeau doar ei între ei. Erau niște clădiri foarte dărăpânate, distruse și mă plimbam pe acolo și mă gândeam: Doamne, ce bine ar fi să-L văd și eu pe Iisus, să-L vină, să-mi zică și mie ce să fac să fiu altfel. Și bineînțeles că în visul acela a apărut o persoană care era îmbrăcată în alb și bineînțeles că vreau să le spun la cei de lângă mine: uitați-L pe Iisus, dar ei nu-L vedeau, doar eu îl vedeam. Și n-am mai putut să spun nimic de uimire, ci am căzut doar la picioarele lui. În momentul ăla i-am văzut rănile picioarelor, semnul cuielor, care și am simțit doar că el și-a pus mâna pe capul meu și în momentul când se rostească sau ceva, m-am trezit ca sună ceasul și atât de supărat am fost că n-am auzit continuarea și asta am zis, da, într-adevăr, trebuie să fac botezul ca să fiu al lui Iisus.
Prin botez ne arătăm în mod public faptul că am hotărât să trecem de partea lui Dumnezeu. Botezul care constă, tehnic vorbind, dintr-o scufundare în apă pentru o secundă, două și o ridicare înapoi, reprezintă simbolic moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci aceasta este explicația pe care o dă Apostolul Pavel asupra simbolisticii și anume că am murit față de omul vechi și am înviat la o viață nouă.
Da.
Pentru cei care nu știau concret ce înseamnă botezul și cum este tehnica botezului.
Și dacă Iisus a făcut-o, trebuie să facem și noi.
Da, prin aceasta arătăm public, în mod public, că suntem de partea Lui.
Da.
Fără niciun fel de jenă, fără niciun fel de rușine, cu toată hotărârea. Mari, ești împlinită, ești fericită. Dacă, așa cum spuneam, nu mai mergi la petreceri, nu mai mergi la banchete, nu mai mergi la nimic. Ai vreo bucurie în viață? În viața ta de pocăită?
Da, am bucurie. Deci mă bucură orice lucru bun care mi se întâmplă. Și Dumnezeu mă binecuvintează în orice vreme, în orice zi. Deci Dumnezeu m-a ajutat în școală, mă ajută în servici. Lucrând ca educatoare, îți trebuie multă răbdare, multă bunătate. Îți trebuie să fii copil, să te cobori la nivel. Și pot să zic că Dumnezeu mi-a dat acest dar de a iubi foarte mult copii. Deci pentru mine al servici, nu aș înlocui acest servici cu niciunul altul, orice post mi s-ar oferi. Și Dumnezeu m-a ajutat să fiu copil la servici, deci am bucurii și împliniri în faptul că ajut niște copii să devină oameni sau îi învăț câteva lucruri bune. Mă joc cu ei și mă simt foarte bine. Acasă mă bucur că am o familie întoarsă și la Dumnezeu și ne simțeam un frate pe care, la care țin foarte mult și el la mine, bineînțeles, și o mamă care ne iubește și mă simt împlinită. Fac școala pe care mi-am dorit-o foarte mult să o fac și până acum n-am avut posibilitatea, acum tot Dumnezeu m-a ajutat să o fac și sper și din partea mea să fie efortul destul de mare să termin. Și în rest îmi doresc, bineînțeles, un viitor și știu că Dumnezeu îmi va da, deci, o familie mie personal. Asta nu mai fi ceea ce ar lipsi la împlinirea din această viață, pot să zic, împlinirii pământești. Pentru că împlinirea spirituală o găsesc în rugăciune, în citirea cuvântului, în apropierea de Dumnezeu, în faptul că atunci când mă rog, Dumnezeu este aproape și îl simt, este real pentru mine. Și atunci când îl simt pe Dumnezeu, nu am nevoie de absolut nimic. Deci el este împlinirea.
Deci chiar dacă toate celelalte împliniri ar dispărea, Dumnezeu este totul. Mari, îți mulțumim pentru prezență, îți mulțumim pentru mărturia ta. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.